Herra forseti, nýverið kynntu sauðfjárbændur metnaðarfullt verkefni sem miðar að fullri kolefnisjöfnun íslenskar sauðfjárræktar á 5 árum. Grunnur verkefnisins var úttekt á kolefnisfótspori greinarinnar sem unnin var fyrir bændur af umhverfisráðgjöf Íslands. Þetta er hluti af umfangsmikilli 10 ára stefnumótun sauðfjárbænda sem unnin var meðan sá sem hér stendur gegndi formennsku í Landsbanka sauðfjárbænda. Kolefnisfótspor íslenskra sauðfjárræktar er áætlað 291.000 tonn á ári og þetta er tæpur helmingur alls kolefnisfótspor íslensk landbúnaðar. Það er mikilvægt að upplýsingar sem þessa séu upp á borðum svo að neytendur geti vitað umhverfisfótspor þeirra vöru sem þeim stendur til boða. Þannig hafa neytendur betri forsendur til að taka upplýstar ákvarðanir við sín vörukaup. Ríkið hefur margþætta stefnu í umhverfismálum og ríkisstjórnin stefnir að kolefnishlutlausu Íslandi árið 2040. Hið opinbera er stór kaupandi vöru og þjónustu á Íslandi, hugsanlega sá stærsti og heildar innkaup ríkis og sveitarfélaga nema 300 milljörðum ári. Talsverður hluti af því er matur og í innkaupastefnu ríkisins frá árinu 2002 kemur fram að taka skuli tillit til umhverfissjónarmiða jafnt sem kostnaðar og gæða. Ef vörur eru sambærilegar að öðru leyti ber að velja þá tegund sem telst síður skaðleg umhverfinu. Það er mikilvægt í því ljósi að því opinbera sem stefnir að kolefnishlutlausu Íslandi árið 2040 dust inn úr ríkið að innkaupastefnu ríkisins og fari ofan í saumana á öllum sínum innkaupum er tengjast matvælum. Við þá endurskoðun einnig gott að hafa í huga eftirfarandi atriði, sýklalyfja, eiturefna eða hormónnotkun á framleiðsluferlinu og það að siðlegir búskapahættir séu hafðir að leiðarljósi.
Þá tekur til máls 8. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Ólafur Ísleifsson.